Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
12 жніўня. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Узрост любога чальца абшчыннага соцыума быў напрамую звязаны з яго стаўленнем да каштоўнасцяў традыцыйнай культуры. У першай фазе жыцця дзіця, падлетак, юнак знаходзіўся ў стадыі ўжыўлення ў сістэму каштоўнасцяў традыцыйнай культуры. У гэты перыяд у большай ступені ён быў спажыўцом культурнай спадчыны і толькі ў некаторай ступені непасрэдным сутваральнікам яго каштоўнасцяў. Напрыклад, існаваў фальклор для дзяцей і адначасова фальклор як творчасць саміх дзяцей. Наступныя 20 гадоў – гэта самы актыўны перыяд узнаўлення фальклорнай традыцыі. У сферу яго ўплыву ўваходзіла амаль уся абрадавая практыка соцыума. Можна было гуляць вяселлі, нараджаць дзяцей, быць сватам на вяселлі, хрысціць дзяцей, прымаць удзел ва ўсіх святах традыцыйнага календара. Аднак толькі на наступным этапе жыцця, калі практычна была страчаная здольнасць да працягу роду, 7 цыклаў па 7 гадоў, чалавек атрымліваў права прымаць роды, быць спавівальнай бабкай, прымаць удзел у рытуалах складанага пахавальнага абраду. На заключным этапе дзед і баба выконвалі самую галоўную функцыю – захавальнікаў каштоўнасцяў поля традыцыі, а таксама станавіліся найважным злучным звяном падчас міжпакаленнай трансляцыі духоўных каштоўнасцяў свайго народа. Адначасова яны ж выконвалі і найважнейшую кантрольна-рэвізійную ролю ў ланцужку міжпакаленнай пераемнасці. Яны былі галоўнымі гарантамі няўхільнага выканання традыцыі і тым самым архетыпічна падсвядомым пластом абшчыны, які ўзбуджаў сярод моладзі неабходнасць дакладнага ўспрымання культурных каштоўнасцяў і праз гэта поўнай ідэнтыфікацыі са сваёй супольнасцю, сям'ёй, родам, народам. Такім чынам, адначасова з абрадамі ўласна каляндарнай прымеркаванасці, у культуры ўсходніх славян існуюць абрады сямейна-родавай накіраванасці, вакол якіх таксама сфарміраваўся вялізны комплекс нарматыўна-прававых прадпісанняў, пажаданняў, забарон, абмежаванняў. Усе яны маюць агульны светапоглядны пачатак з рэгламентацыямі, характэрнымі для каляндарных свят. Пры гэтым варта падкрэсліць, што святы двух цыклаў узаемна спалучаныя посуды, каштоўнасці якіх не могуць існаваць асобна. Парушэнне правіл каляндарнага плана можа прывесці да непрадказальных вынікаў у сямейным жыцці чалавека. І наадварот, парушэнне прадпісанняў сямейнай абраднасці можа абярнуцца няўдачай у гаспадарчай дзейнасці таго ж чалавека. Таму і разглядаюцца каляндарныя і сямейна-радавыя абрады як адзіная і непадзельная цэлая спадчына нашых продкаў. Будьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.